ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Nimusanga ikaze mu kiganiro cyacu yaga nitwa Hassan Shabani ngomara kibashikirize rutangurire ano makuru yacu mu nkambi ya Rusenda aho imikino y'umupira w'amaguru igice cya gatatu cyarangiye aho demi finale y'iyo higanwa ikazotangura kuri uyu wa kabiri itariki 30 kwezi kwa kane uno mwaka hagati y'umugwi Tujene de Rusenda n'umugwi Sungusungu. Uwo mupira ukazobera ku kibuga Alembe. Ni inkuru ya Marie Charles Inina Hazwe.
Igice kigira gatatu cyajya higanwa cy'urukino rw'umupira w'amaguru ku bagabo mu ikambi ya Rusenda cyararangiye kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 27 ndamukiza hamenyekanye imigwi ine ya mbere izokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma cy'iryo rushanwa. Ku buryo butangaje cyane umugwi wa Inkobe Inga Cobra wahabwa amahirwe menshi mu ntango z'iryo higanwa kuko ari wo wari wabaye uwa mbere mu nkino kivandimwe warasezerewe muri iyo mahiganwa n'umugwi wa Bande Rouge. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 24 ndamukiza Sungusungu FC waronse itike yo kwinjira mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu gutsinda ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa Vitaro. Ku wa kane igenekerezo rya 25 uku kwezi ku kibuga cy'umupira Sibatwa Tejise wanganije ubusa ku bundi n'umugwi wa Inkobe amahirwe yo kwinjira mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma acasekera umugwi wa Tejise. Ku wa gatanu igenekerezo rya 26 ndamukiza ku kibuga cy'umupira Mahangayiko NGB New Generation Bamako watsinze igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Furupo. NGB ikisozerera amahiganwa ko yasabwa gutsinda ibitsindo bibiri byose ku busa muri urwo rukino. Ku wa gatandatu igenekerezo rya 26 ndamukiza ku kibuga cyo mu Rurinda amahirwe yasekeye umugwi wa Bande Rouge inyuma yo kunyagira igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Boston. Igice cya kabiri gishiri cya nyuma demi finale mu kinofunufu kiratangira kuri uno wa kabiri igenekezo rya 30 ndamukiza. Kuri uwo munsi umugwi wa Tejise uzocakirana na Sungusungu FC ku kibuga cya Arembe nayo ku wa mbere mu Rusama. Furupo izocakirana na Bande Rouge ku kibuga cy'umupira cya Sibatwa. Urukino rwo guhiganirwa ikibanza cya gatatu ruzobera ku kibuga cy'umupira Mahangayiko guhiganikirwa rya gatandatu Rusama nayo urukino rwa nyuma finali ruzobera ku igenekerezo rya Rusama ku kibuga cy'umupira Sibatwa. Tubamenyeshe ko umuguzi utahukana ikibanza cya mbere mu iryo higanwa uzoronswa ibahasho y'amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika angana n'idolari 200, uwa kabiri uzoronswa idolari 150, uwa gatatu uzoronswa idolari 100, uwa kane uzoronswa idolari 50. Ninina Hazwe Maria Karori mu ikambi ya Rusenda ku bw'ikiganiro yaga.
Abasangwa n'impunzi z'abarundi batanguje igice cya gatatu cy'umupira w'amaboko bitirira mu kinofunofu basketball mu ngambi ya Rusenda. Umugwi watahukanye insinzi ntiwarengeje amanota 30. Amazu arenga ijana nizo zabumaguritse n'imvura ivanze n'umuyaga mwinshi w'igihuhusi kuri uyu wa kane indwi iheze ikatanga. N'inkuru ya Mihari Cordonge.
Amakuru dukura muri karete yiswe didolari muri komini ya Katanga amenyesha ko igihuhusi cyakurikiwe n'ikibura cyinshi cyaje giturumbuka kuri uno wa kane igenekezo rya 25 ndamukiza muri iyo karitiye mu masaha 10 z'umugoroba. Umukuru wa karitiye didolari Viside Mwanje yabwiye uruganda rwacu ko amazu 52 ariyo yononekaye mu karere kiwe n'izindi 60 muri karitiye ya Kenya. Zimwe muri izo nzu zarabomotse izindi ziraguruka. Nkuko aya makuru abandanya kubitumenyesha, amashuri mato mato abiri y'Ikatanga hamwe n'igisumbuye nayo nyene yarahononekariye. Umuyobozi w'ishuri Pole Kashindi atera kamba bagira neza ngo babagarukireko. Icyo gihusi ni kibagiwe n'amasengero. Aha twavuga nk'ishengero z'abapentekoti katolika n'izindi zahumuwe n'icyo gihuhusi. Uno munsi imiryango myinshi ikabidara itagira hikiye ku musaya. Umukuru w'igisagara cya Baraka Jacques Mbucwa Usene akaba yarishikiye ngaho ikatanga kuri uno wa gatanu kugira ngo ashobore kuremesha abahuye n'ibyo byago. Tubamenyeshe ko igihuhusi nk'iki ari cya mbere gishitse muri komine ya Katanga kuva yiswe Katanga.
Aha niho dusozere kino kiganiro cyacu yaga ndabakenguriye mwese mwa duteze yombi nkenguriye CBC magiduteguriye ahagarikiwe na Jack Kaora. Nitwa Hassan Shabani nimugira aho muhuwa kandi mubahwe na gahwana.